Yle Areena.
Sehän on märkä uni kaikille sisällöntuottajille tänä päivänä, että voi kun tämä meidän brändi lentäisi kaikessa mahdollisessa. Ja tietysti hirvittävän harva kirja, elokuva, kuvateos, musiikki, mikä hyvänsä ylipäätään pääsee semmoisiin brändinomaisiin ulottuvuuksiin.
Kova laki, eli Law and Order, on Dick Wolfin luoma amerikkalainen rikossarja. Se alkoi vuonna 1990 ja ehti 20 vuoden aikana muuttua sarjasta tuotemerkiksi. Itse emosarjan kovan lain jaksoja syntyi vuoteen 2010 mennessä 456 kappaletta, mutta ydinsarjan oheen syntyi myös niin sanottuja spin-off-sarjoja, kuten erikoisyksikkö eli Special Victims Unit, rikollinen mieli eli Criminal Intent, oikeuden ratkaisu eli Trial by Jury ja Los Angelesiin sijoittuva Law and Order LA. Kokonaisuudessaan Dick Wolfin tuoteperhe on päästänyt maailmalle tätä puhuessani jo lähes 1000 jaksoa rikosdraamaa. Vuonna 1946 syntynyt Wolf oli ennen Kovaa lakia rivikäsikirjoittaja Hill Street Blues-sarjassa, minkä jälkeen hän oli Miami Vice-sarjan tuottaja. Voisi ehkä sanoa, että Kova laki on lähempänä Hill Street Bluesin karheaa poliisikollektiivia kuin floridalaisia peitetoimintaa harjoittavia luksusmerkkipoliiseja. Kovassa laissa Wolfin oivallus oli luoda sarjalle tiukka formaatti, muodoltaan kahteen osaan jaettu episodin rakenne. Alkupuolella poliisit selvittävät rikoksen ja loppupuolella syyttäjälaitos hoitaa oman puolensa, joka alituisen vaatii oikeuteen, kohtuuteen ja moraaliin liittyviä pohdintoja. Varsinkin sarjan alkupuolella monet jaksoista seuraavat todellisuudessa tapahtuneiden oikeustapausten mallia. Termi Ripped from the Headlines, revitty otsikoista, kuului sanastoon. Myöhempinä kausina todelliset oikeustapaukset saattoivat olla innoittajina, mutta sarjan jaksoissa tapahtumien yksityiskohtia on muutettu. Osaltaan kenties syynä tapaus, jolloin sarjan tekijät haastettiin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Vieraana tässä television tiliskivien Kova laki -jaksossa on toimittaja, kirjailija, konsultti ja kommentaattori Markus Leikola.
Law and Order on todennäköisesti kaikkein eniten television historiassa erinäköisiä tämmöisiä tuoteperheenomaisesti poikineita. Katoin, että näitä on ainakin Englannissa, Ranskassa, Venäjällä, Etelä-Afrikassa ollut siis tämmöisiä paikallisia sovituksia näistä. Ja sitten sen lisäksi tietysti onhan näitä muitakin, on Big Brotheria ja muita, mutta siis kuitenkin tämmöinen, jossa kunnianhimo on nimenomaan fiktion puolella tehdä ja toistaa tiettyjä asioita. Näitä on valtavat määrät, ja osa sitten näistä on syntynyt, kuollut varsin nuorena. Esimerkiksi hyvin isot kunnianhimot oli Law and Order Trial by Jury, niin joka keskittyy enemmän sitten oikeudenkäyntiin. No se meni 2005-2006 ja that's
kausi.
Ei muuta kuin case closed.
Ja samoin kävi Law and Order LA, eli Los Angelesiin sijoittunut versio tästä, joka jaksoi yhden kauden myöskin, 22 jaksoa tuolla pari vuotta sitten.
Se vaan kertoo siitä, että kaikki ei ole siirrettävissä, että jostakin syystä New York on, kuten islamilaiset terroristitkin tietävät, maailman napa.
Niin tuo sarjan luoja Dick Wolfhan sanoi aika mainiosti, New York on siitä hyvä paikka, että vaikka sä ottaisit bangladeshilaisen murhan, niin sun ei tarvitse mennä Bangladeshin esittämään sitä, vaan sä voit tuoda sen vaikka keskelle Manhattania. Ja on täysin uskottavaa, että pari bangladeshilaista siellä tappaa toisiaan. Tai minkä maalassa tahansa.
Eikös nyt Frankie Boykin aikanaan sanonut, että if you can make it there, you can make it anywhere. Jos voit tehdä sen New Yorkissa, voit tehdä sen missä tahansa. Mutta siis nerokkuus on siinä, että on käännetty toisinpäin. Että minkä tahansa, minkä voi tehdä muualla, voi tehdä myös New Yorkissa. Ja koko tämä siis on tapana ja kliseistä sanoa, että joku kaupunki on yksi sarjan henkilö, mutta, tai elokuvan henkilö, mutta kyllä tässä tapauksessa minusta voi sanoa, että New York on. Siinä on itse asiassa paljon sellaista finessiä, joka ei sitten välttämättä aina aukea minullekaan ollenkaan kokonaan, mutta kun liikutaan sitten Bronxissa tai Queensissa, niin se on eri juttu kuin liikkua Manhattanilla, niin se on paljon merkityksiä, jotka kertoo jo henkilöistä ja miljöistä. Koko tämä kerrontahan on muutenkin se, että hyvin vähällä kerrotaan hyvin paljon. Ja sitäkin kautta niin voi sanoa, että tässä ei ole suinkaan yksi ainoa New Yorkin henkilö, vaan se on vähintään yhtä rikas henkilögalleria kuin mitä tässä muutenkin on.
Close meeting, fellas.
Oh yeah? Well, we won't go in. We'll just listen at the door.
There's nothing we can do about unemployment benefits.
Local 8157, official business. Get lost.
Shield 9215, ditto.
Tätä 970 jaksoa on 20 vuoden aikana, ja se on valtavan pitkä ajanjakso nykyhistoriaa, koska se lähtee hetkistä liikkeelle, jolloin Neuvostoliitto oli vielä olemassa ja jolloin ei ollut kännyköitä, jolloin tietokoneet oli parhaimmillaan raahattavia. Näissä ensimmäisen kauden jaksoissa siis mennään puhelinkioskiin ja soitetaan sieltä aina paikalle, ja sitten ollaan tässä modernissa maailmassa, jossa on Facebookit ja kaikki täällä loppupäässä, ja siinä välissä tapahtuu koko aika paljon. Kun sanon nykyhistoria, niin se ei ole sitä kautta ollenkaan sattumanvarainen tapa katsoa tätä, että tässähän on hyvin paljon ensinnäkin näitä aiheita on otettu todellisuudesta ja nimenomaan lehtijutuista. Ja sitten jos katsoo ihan tätä tunnusmusiikkiakin, niin tai sitä tunnussävätä, sitä alussa toistuvaa, niin siinä on mustavalkoisia valokuvia, joihin zoomataan auki tai kiinni, ja jotka sitten hetkeksi rasteroituvat, kuten siis sanomalehtivalokuvat. Ja tässä on kaikessa jotakin hyvin sanomalehtiväistä minusta. Tämä on siis toisin sanoen televisiosarja, joka imitoi sanomalehtikerrontaa.
Eli se ei pikselöidy, vaan rasteroituu.
Se ei pikselöidy missään vaiheessa, ja se ei myöskään käytä televisiolle tyypillisiä keinoja. Siellä ei ole cliffhangereita, jotka meni sarjasta toiseen. Kaikki sulkeutuu aina ja edes jopa siinä vaiheessa, kun siirrytään tässä kaksijakoisessa, joka nimestäkin kuuluu Law and Order, eli siis poliisilaitos ja sitten syyttäjä ja tuomioistuin käsittely, niin siinäkään vaiheessa ei ole mitään semmoista, että jäisimme henkeä pidätellen odottamaan, että kuinka juuri tässä kohtaa käy. Television käyttämättä, edes elokuvankin käyttämät dramaattiset kuvakulmat, mikään muu tämmöinen keinorepertuaari ei ole. Tämä on tavallaan hyvin lakonista. Tämä luottaa hyvin paljon dialogiin, tämä luottaa hyvin paljon juonen kuljettamiseen. Ja tietysti erinomaisia näyttelijöitä, koska ilman erinomaisia näyttelijöitä on niin viime kädessä saman tekevää, kuinka hyvä käsikirjoitus siellä olisi takana.
We trusted the politicians, the managers and those clowns on 52nd Street with their expensive suits that we paid for with our dues.
We all know you want to overthrow Palmieri, Simon.
Overthrow nothing. How about throwing them in the East River? Yeah!
Tämä on siis siinäkin mielessä hyvin yhteiskunnallinen ollut koko aika, että paitsi että näitä aiheita otetaan siis toisin sanoen rikostapauskertomuksia, otetaan todellisuudesta ja lehdistöstä, mutta varsin usein käsitellään aiheita, jotka on ollut yhteiskunnallisen keskustelun polttopisteistä. Tämä on siinä mielessä hyvin poliittinen sarja.
Rip tässä, from the headlines.
Tässä ja Amerikassahan on tietysti, voi sanoa, että mikä on jännittävä, että tämä on ollut monessa mielessä, niin ehkä tekemässä tietä sitten sen kaltaisille avoimesti, selkeästi ja tavallaan vähän köyhemminkin vain poliittisille sarjoille, kun puhutaanpa sitten West Wingistä tai Good Wifeista tai Bossista tai jostakin muista. Tässä politiikka tai The Wire tietysti ehkä kaikkein tunnetuimpana rikosten ja politiikan välisistä yhteyksistä. Mutta tässä kyse ei ole siitä, että millaisia poliitikot ovat, vaan siitä, että rikokset tai se, mikä on oikein ja mikä on väärin, tapahtuu aina kulloinkin yhteiskunnassa. Ja tähän viittasin myöskin sillä, että 20 vuoden aikana se, mikä on se yhteiskunta, mikä siinä kulloinkin katsotaan oikeaksi ja vääräksi ja kuka katsoo, se on muuttunut valtavan paljon ja se on pitänyt tämän sarjan tuoreena myös.
Eli rikoksilla on aina konteksti.
Niin siis, vaikka en itse ole juristi, niin olen kuitenkin hyvin vakuuttunut siitä, että lakihan ei loppujen lopuksi kerro kuin pienen osan siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja se, että mikä on se lainosa, mitä muuta pohdintaa liittyy, niin siitä on hyvin paljon kyse nimenomaan tässä jälkimmäisessä puolessa aina, jossa siis mennään sitten sinne tuomioistuimeen, jossa näytetään, minkä näköisellä argumentaatiolla syyttäjät toimivat. Tämä ei ole sen kaltainen oikeussalidraama, jolla siellä on paljon, jossa siis pääosassa on amerikkalainen knoppologia ja juristeria. Näytetään, kuinka taitavasti voidaan erinäköisillä lakipykälillä saada aikaan sitä ja tätä. Toki kun amerikkalainen lainkäytäntö on toisin kuin tätä Suomessa, niin on hyvin paljon myöskin tämmöistä käytännön ja ennakkotapausten muovaamaa, niin se korostuu sekin puoli, mutta se ei korostu yhtä paljon. Siinä on enemmän kuitenkin pohdinnat ihmisenä olemisesta viime kädessä ja pohdinnat kulloisenkin ajan vaatimuksista ovat ne pohdinnat, jotka ovat tärkeitä.
In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups, the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories.
Rikosoikeudessa ihmisiä edustaa kaksi eri tahoa, jotka ovat yhtä tärkeitä. Poliisi, joka tutkii rikoksia, ja piirisyyttäjä, joka syyttää. Nämä ovat heidän kertomuksiaan.
Ensinnäkin tässä on mielenkiintoista jo se, että tässä sanotaan, että these are their stories, nämä ovat heidän tarinoita ja kertomuksia. Toisin sanoen tässä kerrotaan katsojalle, että seuraavaksi esitämme tarinan, jolla on kertojansa ja jolla on näkökulmansa, ja jotka eivät välttämättä ole yksi ja ainoa sama näkökulma. Minusta siinä on aika pitkälle avain siihen, mitä tätä voi lukea ja voi katsoa, että ottaa semmoisen mukavan takanojan. Tässä ei tarvitse olla etunojassa niin kuin jossakin Who Done It-dekkarissa, että kuka sen selvitti. Tässä ei myöskään koota sinne maalaiskartanoon takkatulen ääreen nerokasta yksittäistä salapoliisia kuuntelemaan hänen ratkaisuaan, jonka hän kertoo koko yleisölle. Ratkaisu tyypillisesti rakentuu vaiheittain ja paloittain. Mutta aina sillä on tyypillistä se, että alussa on täydellinen mysteeri. On se, että miten ihmeessä, mistä on kyse, mistä lähtee liikkeelle. Sitten lähdetään ensimmäisestä asiasta ja palasesta liikkeelle. Se polku voi olla umpikuja, voi olla, että pitää palata takaisin. Harvoin käy niin, että täydelliset sattumukset, taivaasta tipahtaisi Deus Ex Machina, jokin maili tai posti tai muu, joka ratkaisisi asian. Aika usein se on sattumanvarasta ja joskus käy niin, että nämä rikokset eivät selviä. Aika usein käy niin, että paha pääsi ei pälkähästä, ei jää kiinni, koska joko ei löydy riittävästi näyttöjä tai sitten on tuomioistuin sopimus, joka Amerikassa on sarjojen perusteella hyvinkin tyypillistä. En tiedä, kuinka paljon niitä käytetään, mutta käytetään kuitenkin.
Se on tämä, että henkilö vaatii itselleen täyden syytesuojan ja sitten tuomitaan joku toinen jostain tämän
asian liittyvästä rikoksesta. Jonka jälkeen käy ilmi vielä, että. Ja tyypillistä tässä on juuri se, että sen jälkeen kun luulemme, että loppuratkaisu on nähty, niin siellä voi tapahtua vielä yhtä ja toista. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun syyttäjät, porukat, syyttäjäviraston henkilökunta käveli oikeustalon portaita ulkokuvassa ulospäin ja juttelevat keskenään siitä, millainen keissi tämä nyt oli, vaihtavat muutaman sanan, niin silloinkin voi vielä käydä ilmi, että tässä oli jotakin sittenkin, jota emme vielä tulleet ottaneeksi huomioon.
Ja siinä itse asiassa ei ole sellainen varsinainen voittajafiilis, vaan siinä on sellainen fiilis, että näissä olosuhteissa, tässä tilanteessa me saatoimme saada tämän tilanteen, ikään kuin semmoinen tyyneys sen asian edessä.
Niin, se on vähän semmoinen niin kuin suomalainen urheilijahaastattelu, että menin sinne ja tein parhaan ja aivan, katsottiin, mihin se riitti.
Jos nyt ajatellaan tämän sarjan lähtökohtaa, tätähän siis pantiin alulleen 80-luvun lopulle. Me oltiin Reaganin aikakaudessa. Siis oikeastaan
hyvä ja paha oli paha.
Kyllä, me oltiin juppien, me oltiin kasinotalouden, me oltiin kammottavien vaatteiden aikakaudessa. Ja nyt kun mä katsoin sitä alkuperäistä pilottia, joka sitten pistettiin kutosjaksoksi, se nimi oli Everybody's Favorite Bagman, niin tää oli hyvinkin karheita rakeista ja haastattelusta selvisi, että okei, ne oli napannut 16-millisen kameran sen sijaan, että on käyttänyt 35-millistä, eli laadukkaampaa jälkeä tekevän, niin tämmöisen karheita 16-millistä kuvaa ja menivät sinne kaduille ja se näytti jonkinlaiselta Hill Street Bluesin niin kuin jatko-osalta tietyllä tavalla semmoisessa rupusuudessa.
On selvää, että Amerikassa viettämisodan jälkeen sankari ei ollut enää koskaan entisensä ylipäätään. Ja Hill Street Bluesin iso uudistus oli tietysti tämä kollektiivinen sankarius, visuaalinen kaaos, jossa poliisiasema on kuin elävä koralliyhdyskunta, jossa ei voi yksittäistä yksilöä sen alkua ja loppua välttämättä enää erottaa, joka myöskin tietysti helpottaa sitten tuotantotaloudellisesti, että sieltä voidaan potkia ja palkata ihmisiä helposti, kun ei olla yhden sankarin varassa sillä lailla. Mutta samaan aikaan tässä sitten otettiin sitä kautta kuitenkin askel myös toiseen suuntaan, tekisi mieli sanoa taaksepäin, että tässä on kuitenkin hyvin selkeästi, täällä ei ole siis loputonta määrää päähenkilöitä tai poliiseja. Pääosassa on yleensä etsivä kaksikko. Sitten tässä on yksi ainoa tarina, joka kerrotaan yhdessä jaksossa. Toisin sanoen fokus on valittu. Ja sitten sen fokuksen puitteissa, kun katsoja saadaan pitteen, sitä häntä voidaan heilutella kyllä aika moneenkin eri suuntaan matkan varrella. Ja sitten tämä poliisikaksikko vaihtuu siis puolivälissä sinne syyttäjäviraston henkilökuntaan, joka toimii vähän toisen näköisellä dynamiikalla. Nämä poliisit saattaa myös tulla myöhemmin vielä tai olla paikalla tai jotenkin läsnä lisätutkimuksia, mutta ei välttämättä. Ja tämä on tietysti ollut ihan, tämähän on voi sanoa, että oikeastaan niin kuin koko länsimaisen Aristoteleen nimiä kantavan niin kuin dramaturgisen päävirran vastainen ajatus, että meillä on alkupuoli, jossa on yhdet päähenkilöt ja sitten loppupuoli, jossa on toiset. Ja mikä jatkaa siitä ylitse? Vain tarina itse.
I'm getting behind here, Counselor. May I ask why Mr. Valantis refuses to enter a plea?
He wants to represent himself.
I hate pro se cases. Did he bring his own soapbox or does he expect the court to provide one?
The people aren't thrilled either, Judge. By the time he learns the rules of procedure, we'll all have gray hair.
Eikö kummallista, että vaikka nyt, kun me on tätä katsottu parhaat meistä 20 vuotta, niin tämä näyttää aivan itsestään selvältä ja loogiselta, mutta rakentana kuitenkin harvinainen, koska sotii tavallaan semmoista aristotelista rakennetta vastaan.
Niin, ja imitoi monessa mielessä tietysti tosielämää, jossa jos nyt ajatellaan vaikka jotakin niin tylsää asiaa kuin lainvalmistelua, niin eihän siellä yksi ministeri johda sitä alusta loppuun siten, että se käy välillä virkamiesten kanssa keskustelua, taistelee etujärjestöjä vastaan ja sen jälkeen hoitaa eduskunnassa homman loppuun. Ja samoin niin yrityksissä toimitusjohtajat vaihtuu ja muuta, että tarvitaanko niin kuin, tai mistä elementeistä muodostuu jatkuvuus ja mitä saavutetaan sillä, että tätä jatkuvuutta rikotaan, niin siitä Kovalaki on hieno näyte, että asioita voidaan tehdä myös toisin.
Itse asiassa tässähän lähdetään pois siitä elokuville ja TV-sarjoille tyypillisestä elämän yksinkertaistamisesta, jossa sankari hoitaa kaiken. Vaikka siis me tiedetään hyvinkin paljon tosielämän tapauksia, jossa on dramatisoitu elokuvassa sitten jälkeenpäin tämä asia niin, että yksi henkilö kantaa vastuun kaikesta. Vaikka me tiedetään, että ryhmätyöhän on ihmisen sivistyksen ja elämän edellytys.
Niin, eikä ylipäätään tämä on niin kuin semmoinen, sanoisin, keskitien kulkija Kovalaki siinä, että mikä on hallittavaa, mikä on kaikkivoipaisuuden määritelmä, että yrittää voi aina ja pitää pyrkiä parempaan, mutta sen enempää konnat kuin oikeuslaitoskaan ei viime kädessä hallitse kaikkea. Lopputuloksessa on elementtejä ihmisten toiminnasta sisulla, tahdolla, ahkeruudella, älykkyydellä päästään aina parempiin tuloksiin, mutta sitten on aina tekemistä sattumuksilla, taustalle, jolle ihmiset eivät voi mitään omalle historialleen tai muulle, niilläkin on oma roolinsa. Ja elämä on kudelma näitä kaikkia erinäköisiä tekijöitä, joissa ei välttämättä voi enää erottaa, mitkä ovat päävirtoja ja mitkä väliin tulevia tekijöitä. Ja ehkä tämä on se hienous, että näillä niin kuin erinäköisillä motivaatioilla tai syillä, miksi asioita tapahtuu, on keskenään tasavertainen asema.
Paul connected one of the staff lawyers in Cousin's office with one of the bank officers, all right. Apparently the man's father was Corcoran's law partner back in the 50s.
He told Corcoran about the pending indictment on McFadden.
I'm afraid so, Adam.
Don't be. No fear, no favor. Yeah, that's an old liberal muckrakers campaign slogan.
Markus Leikola, poliisisarjat on tuttu ja oikeudenkäynnit on tuttuja, mutta yleensä TV- ja elokuvahistorian kautta asianajajan, eli puolustuksen kautta. Nyt meillä on syyttäjät. Tämähän on aika myöskin uniikki veto Kovalta lailta.
Se on uniikki veto ja syyttäjä tässä hyvin selvästi on yhteiskunnan personoituma. Siis se yhteiskunnallisuus tulee paljolti juuri siitä, että voi kysyä, että mitä yhteiskunta tekisi tässä tilanteessa? Mikä on yhteiskunnan mielipide? Jos soittaisin yhteiskunnalle, kuka sieltä vastaisi? Niin kuin sanotaan välillä, että kun ei Euroopalle voi soittaa. Yhteiskunnalle voi soittaa kovassa laissa ja soitetaankin, ja yhteiskunta soittaa kyllä takaisin ja soittaa suutaan tarvittaessa. Ja sitten samaan aikaan on hyvin inhimillisiä, erehtyväisiä. Neillä on tyypillisesti ehkä vähemmän kuin myöhemmissä sarjoissa, mutta siellä on kuitenkin myöskin tätä, että mikä Amerikassa on tyypillistä, että syyttäjälaitos on poliittinen laitos, syyttäjien jatkokaudet, karriäri, muu on kiinni poliitikkojen ja yhteiskunnan, siis sen toisen isomman virallisemman yhteiskunnan miellyttämisestä samaan aikaan, kun siellä pitää tietysti toimia kunkin oman omatuntonsa mukaisesti myöskin. Yhteiskunnan elämähän on myöskin sitä, että omatuntoa käytetään sosiaalisessa kontekstissa ja ristiriitojen aiheita on meille katsojille ihastuttava määrä loputtomasti.
Yes.
How far up the ladder are you prepared to go?
The investigation will go wherever it goes.
Yhteiskunta on armoton kone, niin kuin eräs suomalainen kirjailija totesi. Käydään läpi vähän tätä hierarkiaa. Nyt kun aletaan sitä ylemmästä päästä, eli tämän yhteiskunnan oikeuslaitoksen yläkerrasta, niin siellähän me tavataan Manhattanin piirisyyttäjä, joka on tämän jutun viranomaiskoneiston pamppu ikään kuin tässä yhteydessä. Stephen Hill-niminen näyttelijä, joka muuten on Marlon Brandon kollegoja Broadwayn ja Actors Studion ajalta, niin oli se, joka 10 vuoden ajan esitti tätä Manhattanin piirisyyttäjää Adam Schiffia. Ja juuri tämä yhteiskunnan sidonnaisuus tulee lähinnä tämän kaltaisessa henkilössä esiin. Erässä jaksossa, onko se toisen kauden lopettajassa jaksossa, Working Stiff, siellä tulee vastaan kuvernööri, joka on hänen vanha tuttunsa. Syyttäjä haluaa ehdottomasti saada tämän konnan kiinni, koska kokee sen vielä raskaammaksi kuin tavallisessa rikoksessa tämän rikoksen.
Joo, nämä poliittiset kytkennät, niin kuin nämä on olemassa kovassa laissa jo, mutta nämä ei ole niin keskeisessä osassa kuin monissa myöhemmin sitten, jossa on ikään kuin, jotka ovat sillä lailla poliittisempia sarjoja tässä. Kuitenkin viime kädessä politiikan rooli on heijastua tämän syyttäjälaitoksen sisäiseen hierarkiaan. Toisin sanoen, meillä on hyvin paljon tämmöistä mestarioppipoika-asetelmia, jossa nuorempi polvi oppii vanhemmilta, the trick, ei ainoastaan the trick of the trade, siis kikat ja temput, vaan myöskin sen eettisen koodin ja sitä kautta näiden seniorien toiminta ja sen eettiset ulottuvuudet ovat kovassa laissa aina suhteessa siihen, miten nuoremmat kokevat. Ja tätä kautta tulee esiin myöskin hienosti se, että tämä toiminta, vaikka ne on yksittäisiä tapauksia, mutta se on jatkuva ja jatkuvuus ikään kuin ulottuu ylitse sarjan. Se on nimenomaan ylisukupolvista.
Well, how does this sound? You leave the house. Petrovich shows up. Your father lets him in. Maybe he knows your mother's home, maybe not. He goes into the study, apparently to get a drink.
Alex would have poured 2 scotch, as he always did.
He gets the gun from the rack. He goes for the ammunition in the desk.
No, the basement. In a locked cabinet. Dad never kept ammo near the guns.
12-gauge national shells?
National? He didn't use them anymore.
Pomon tässä tapauksessa alapuolella on sitten nämä piirisyyttäjät ja apulaispiirisyyttäjät. Nämäkin kulkee parivaljakkona. Esimerkiksi aivan sarjan alussa on Michael Moriartyn esittämä Ben Stone, joka on hyvin moraalinen, hyvin tiukka laillisuusmies.
Tavallaan vanhan polven mies tai vanhan koulun mies siinä suhteessa. Ja kun itse asiassa tämän sarjan nimi voisi ihan yhtä hyvin kuin Law and Order, laki ja järjestys, tämä voisi olla laki ja omatunto tai laki ja oikeus. Tämähän pätee kaikki juridiikkaan, että aina kun toivotetaan tiukasti lakikirjaa, niin sitten sen jälkeen joudutaan ongelmiin, koska lakikirja ei ratkaise kaikkia elämäntilanteita. Ja se, mikä kovassa laissa tulee hienosti jatkuvasti esiin, on se, että se, mikä on oikein, niin voi olla monta eri asiaa, jotka ovat eri näkökulmista oikein. Toisin sanoen kovassa laissa syyttäjävirastossa on hyvin vähän epämoraalisia henkilöitä tai moraalittomia henkilöitä tai kehveleitä. Siellä on vain erinäköisiä näkökulmia siihen, mitkä seikat tulisi painottaa milläkin tavalla suhteessa toisiinsa. Ja tällaistahan se on oikeassa elämässä usein. Ei suurin osa meistä, sanon nyt meistä, mutta kuitenkin ei ole välttämättä mitenkään niin kuin kelmejä luonnoltaan, mutta meillä on erilaisia tilanteita, joissa joutuu painottamaan eri seikkoja suhteessa toisiinsa ja olla siinä johdonmukainen tai oikeudenmukainen yhden ihmisen tasolla on vielä helpponakin verrattuna siihen, että sitä pitäisi puolustaa julkisesti ja tehdä siitä yhteiskunnallisen pakkovallan käyttöä. Nämä henkilöt hän päättävät siis ja vaikuttavat ihmisten elämään ja kuolemaan, kuolemanrangaistuksiin ja myöskin pitkiin vankeustuomioihin ja muihin tähän. Ja koko tämä päätöksenteon raskauden ja vakavuuden, siis seuraustensa puolesta, osuus on Kovassa laissa hyvin paljon esillä. Kovassa laissa käsitellään hyvin vähän esimerkiksi koston problematiikkaa tai muuta tämmöistä. Rikokset voivat syntyä kostomotiivina, mutta oikeuslaitoksen ihmiset eivät koskaan ajattele, että tuo on sellainen ihminen, että tuo pitää panna telkien taakse, niin ihan vaan pelkästään, jotta pääsee niin kuin näyttämään sille. Totta kai siitä tämmöistä asiat niin kuin yleisestävyys, että jotkut ihmiset on syytä pitää pois kadulta, jos he ovat vaarallisia, niin tämmöiset motiivit on esillä, mutta se on vähän eri asia kuin kosto.
Ben Stonen jälkeen piirisyyttäjäksi tuli Sam Waterstonin esittämä Jack McCoy, joka sitten on aika lailla toisenlainen ihminen, koska hän on valmis tinkimään tietyistä periaatteista saadakseen tuomion. Ja usein hän saakin syytteitä oikeuden halventamisesta. Hän siis koittaa kiertää näitä muoto- ja laillisuusseikkoja, jos siihen pystyy.
We have enough evidence to prosecute Kevin Drucker for murder.
What about L-12? We just let that go?
But Klein argued that his client acted under duress if he wants to elaborate on their involvement.
Jack McCoy on ehkä yksi kaikkein lempihenkilöistäni tässä koko sarjassa, jossa on paljon loistavia hahmoja, loistavia näyttelijöitä. Juuri siksi, että hän on hyvin inhimillinen, hän on hyvin haavoittuva monessa suhteessa. Hän saattaa olla itsepäinen vain siksi, että se on osa hänen luonnettaan. Ja tämmöisessä draamassa käytetään aika vähän. Yleensä itsepäisyys lähtee liikkeelle siitä, että sillä on kuitenkin jokin rationaalinenkin syy, miksi ajatella. Mutta McCoy on itsepäinen siksi, että koska hän on niinku semmoinen fan, itsepäinen henkilö. Mutta hän tunnistaa ne omat puutteensa ja heikkoutensa. Hän on valmis myöntämään virheitä, hän tietää ja tajuaa syvästi, mitä hänen virheistään sitten myöskin seuraa, mutta hän on ehdottomasti henkilö, jonka pitää päästä tekemään niitä virheitä myös, ja siitä me katsojat pidämme toki.
Apulaispiirisyyttäjänä siellä on Ben Stonen apulaispiirisyyttäjänä on Paul Robinette, jota esittää Richard Brooks, ja sitten taas Waterstonin loppukaudella sinne tulee Connie Rubirosa, Alana de la Garzan esittämä naispiirisyyttäjä.
From what I remember, reading the jury deadlocked 3 times, right? Could mean someone was holding out.
It doesn't take tampering to get the wrong verdict out of a jury.
Well, let's say it turns out to be true. What's our recourse? Lang's protected by double jeopardy on the murder. Even an acquittal based on fraud wouldn't get past an appeal.
Connie Rubirosa on nyt hyvä esimerkki näistä aikojen muuttumisesta. Että hänhän on nuori, kaunis ja pohdiskelut käy sitten hyvin toisen tyyppisesti. Hän edustaa selvästi sitä tätä uutta sukupolvea ja jälleen kerran tämä ylisukupolvisuus tulee vastaan, että siinä missä McCoy on aikoinaan käynyt tämmöistä lakikirjaan tuijottavaa legalismia, jolla on hienot perinteet, mutta joka ei yksin riitä. Ja McCoy on taas sitä mieltä, että omatunto niin kuin on keskeisemmässä osassa ohjaamaan asioita, niin Rubirosa on siinä mielessä ehkä tyypilliseksi naishahmoksi kirjoitettu, että hänellä on erinomaisen usein tämmöisiä sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ikään kuin se yhteiskunnallisuus tulee sitä kautta. Ja oikeastaan ellei siinä olisi kirjoitettu niin kuin Jack McCoylle tällaista vastahahmoa, joka on niin monessa suhteessa toisenlainen kuin hän. Siis toinen on vielä tämmöistä, McCoy muistaakseni ei ole Irlannista, mutta voisi olla irlantilaista sukujuurta. Rubirosa taas on sitten latinosukujuurta, niin he tulee eri maailmoista eri aikakausista ja nämä törmäykset johtaa siihen, että niiden kautta saadaan esitettyä tavaton määrä nimenomaan tämmöiseen niin kuin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, jossa taas sitten omalta osaltaan kyllä näkyy myöskin, että alkaa ikään kuin, kun hän tuli 2006 sinne, niin siinä alkaa jo Obaman kausi tulla ja tämmöiset isommat taas sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset ikään kuin aika on jättänyt sitten Bushien aikakaudesta jo myöskin samaan aikaan siellä taustalla. Se alkaa jäädä taustalle ja sitäkin kautta tämä elää aina hyvin tarkasti kussakin ajassa. Nythän me eletään niin kuin sitä aikaa, että Yhdysvaltain presidentiksi ei voida enää valita minkään enemmistö edustaa, vaan pitää kerätä erinäköinen joukko vähemmistöjä. Ja Connie Rubirosa on henkilö, jossa kiteytyy juuri tämä puoli.
No sitten on poliisipuoli. Poliisiesimies tulee ensimmäisenä, ja tässä on itse asiassa myös naishenkilö, joka leimaa jotenkin tätä roolia, koska sarjan pitkäaikaisin näyttelijä, eli S. Epatha Merkerson, esitti siellä luutnantti Annette van Buurenia peräti 17 vuoden ajan.
Annette van Buuren, ja riittää, että sanoo S. Epatha, koska maailmassa ei ole toista S. Epathaa, ainakaan meille kovan lain fäneille. Niin
He's paying $5,000 a month to Westside Select Realty.
$5,000? It sounds like a pricey little sugar shack.
Hän on juuri tämmöinen murrosaikojen nainen. Hän on alkupuolella, hän on enemmän tämmöinen hyvä jätkä, lunastanut ehdottomasti kovalla tiukalla toiminnalla. Loppupuolella hänellä on syöpä. Hän on yksi harvoja henkilöitä, joiden yksityiselämä on näinkin paljon esillä. Siellä on muutama ex-vaimo ja on juopottelua ja on tyttäriä ja on yksinhuoltajaongelmia ja muita tämmöisiä kyllä esiintyy, mutta ne on aina jotenkin vähäpätöisemmässä osassa. Tekisin mieli sanoa, että Annette van Buurenille jätetään tässä sarjassa pitkät jäähyväiset, ilmaisu harkittu.
Excuse me for asking, Lieutenant, but aren't you undergoing medical treatment for cervical cancer?
This is a private matter, Your Honor.
Well, it goes to the witness's state of mind.
Sorry, Lieutenant. Answer the best you can.
Yes, I'm undergoing treatment.
Tämä on mutta mielenkiintoista henkilökohtaisen alue, siis todellakin jää hirvittävän vähin. Se on yhtä vähissä kuin siirtymät ja establishing shotit ja tämmöiset perusjutut, mitä sarjoissa ja elokuvissa yleensä on.
Niin tämä on ennen kaikkea kuvaus työyhteisöstä siis myöskin. Ja työyhteisö pienoisyhteiskuntana myöskin tietyssä mielessä, joka nyt on Väinö Linnalle ja monille muille mestareille tuttu laji, mutta se on hirvittävän vaikea laji myöskin, koska siinä pitää luoda sekä uskottavat yksilöt kertoa jotain yleistä ja samaan aikaan yhtä aikaa rakentaa hirvittävän monen ihmisen välinen ja keskeinen dynamiikka. Ja tämä, miksi nostan nimenomaan tämän syövän esiin tässä on se, että se tuo jonkinnäköistä semmoista ulottuvuutta. Se voisi olla mieshenkilössäkin myös, koska sen ei tarvitsisi olla naisessa tämä syöpä ja tunteet ja muut. Mutta se tuo esiin nimenomaan sitä, miten ihmisen henkilökohtaiset pohdinnat elämän rajallisuudesta vaikuttavat. Meillä on siis ollut ensimmäistä kaudesta lähtien ihmisiä, jotka on AIDS-potilaita tai muuta, siis aikana, jolloin AIDS oli yhtä kuin kuoleman tuomio julkisessa keskustelussa ja mielikuvassa. Mutta se, että tämä hänen oman elämänsä rajallisuus tässä laittaa hänet niin kuin ikään kuin miettimään vielä uudella tavalla elämänarvoja. Se on tehty sillä lailla hienosti, että hän ei pehmene ihmisenä erityisesti. Hän ei muutu toiseksi, hänestä tulee vain uusi puoli esiin. Ja tämä tapahtuu nimenomaan suhteessa ja niissä keskusteluissa näiden hänen työtoveriensa kanssa. Ja sillä lailla tavalla, joka on monelle työyhteisölle tyypillistä, mutta harvoin näytetään. Yleensä esimies, yleensä kun meillä on esimies jossakin, niin niistä hierarkia korostetaan ja sitä alainen esimiessuhdetta. Mutta tosiasiassa monissa työyhteisöissä, jos on hyvä henki, niin esimieshän on yhtä aikaa vähän niin kuin työkaveri ja sitten tarvittaessa sen auktoriteetin käyttäjä. Mutta nämä roolit saattaa vaihdella hyvin paljon ja nimenomaan tämän henkilökohtaisen kautta tulee esiin myöskin tämä toveruus tässä yhteisössä. Eikä ole mitään toimivaa menestyksellistä fiktiivistä tai tosielämänkään työyhteisön kuvausta, jossa toveruus ei olisi jonkinnäköisessä tärkeässä osassa. Näin tässäkin.
No lopuksi Markus Leikola, täällä on itse jalkatyön tekijät, tai sanotaanko toiminnan tuottajat, eli nämä poliisit tai etsivät. Voisi sanoa suomalaisetaan niin kuin, että vanhempi konstaapeli ja nuorempi konstaapeli, koska niinhän tässä yleensä on. Ja esimerkkinä vaikka Jerry Orbachin esittämä Lenny Briscoe vanhempana konstaapelina tai George Janza ja Paul Sorvino, jotka on kaikki tällaisia tanakoita maanläheisiä tai karheita perusmiehiä. Ja sitten on nämä nuoremmat konstaapelit, on Jessel Martin, joka esittää Ed Green ja siellä on Chris North, sinkkuelämästä ja Good Wifeista tuttu mies silloin nuorempana. Myös Michael Imperioli, joka oli Sopranosissa, niin vilahtaa vuoden ajan tällaisessa roolissa. Mikä tämä dynamiikka tässä, onko se paha hyvä poliisi vai onko se vain nuori ja kokeneempi ja nuorempi poliisi?
Kyllä se on pääasiassa kokeneempi ja nuorempi ja siinä on kanssa tätä mestarioppipoika siis, joka täytyy muistaa, että se ei todellakaan ole pelkkää temppujen siirtämistä, vaan se on yhtä lailla sen ajattelutavan ja etiikan ja mitä asioita pitää ottaa huomioon. Olisi paljon vaikeampi kirjoittaa jollekin toisenlaiselle parille keskusteluja, jossa koko aika tuotaisi esiin yhtä helposti, yhtä sujuvasti ja yhtä luonnikkaasti sitä, että mitä kaikkea tässä pitäisi nyt viime kädessä ottaa huomioon. Ja kun me puhutaan poliisitoiminnasta, niin se ei niinkään ole näitä rikollisia aikeita tai muita vastaavia, vaan se on yksinkertaisesti keneltä mennä kysymään, minkä näköisiin yksityiskohtiin kiinnittää huomiota. Olisiko syytä mennä rikospaikalle vielä takaisin katsomaan, löytyykö sieltä jotakin. Joka liittyy siihen, että nämä vanhemmat ihmiset elämän kokemuksellaan, heillä on kykyä empaattisesti asettua sen uhrin tai potentiaalisen rikoksentekijän asemaan, joka saa heidät miettimään, että mitkä asiat olisi sellaista, mistä pitäisi saada enemmän ja tarkemmin tietoa. Kovalaki, vaikka maailma on muuttunut, siinä ei ole yhtään semmoista tietokonenörttiä, joka jostakin tietokannoista hakemalla tai googlaamalla löytäisi asioita. Se tehdään jalkatyöllä siksi, koska siinä on tämmöinen hyvin vanhanaikainen hyve nimeltä omin silmin näkeminen. Ja sen omin silmin näkeminen koskee niin rikospaikkoja, todistusaineistoja kuin ihmisten haastattelemistakin. Katsojana meillä on tietysti aitiopaikka päästä yhdellä silmäparilla paikalle katsomaan, mitä vanhempi konstaapeli näkee omilla silmillään ja opastaa siinä samalla nuorempaa.
Tietysti tutkimuksessa täytyy käyttää tällaisia erikoistuneempia hahmoja, kuten psykologeja ja patologeja. Näiden osuushan on itse asiassa lisääntynyt, varsinkin tämä patologien tai sellaisten molekyylitasolla toimivien analyytikkojen osuus, bioanalyytikkojen.
Niin, kyllä mä melkein uskaltaisin sanoa, että kovan lain säännöllisesti toistuvat vierailut ruumishuoneelle ovat omalla laillaan myöskin olleet esimerkiksi inspiroimassa CSI:ta ja monia muita sarjoja, joissa voi sanoa, että mennään jo poliisitoiminnasta tieteeseen ja tieteestä sitten skifipuolellekin aika usein. Mutta nämä on usein nämä psykologit ja patologit, nämä on ikään kuin sellaisia henkilöitä, että näiden henkilöhahmot ovat aika ohuita, mutta he toimivat sen kaltaisissa tehtävissä, joissa tietty luonne on hyvin tärkeää. Psykologi on pehmeä usein ja patologilla on sitten ronski huumori, kun hän on niiden stiffien, kylmien ruumiiden kanssa siellä tekemisissä. Mutta juuri näissä keskusteluissa, näissä ei välttämättä ole nämä syvälliset moraalifilosofiset pohdinnat mukana. Sitä kautta nämä tuo ilmaa, nämä tuo rytmistä vaihtelua tähän, mutta kun ne toistuu kerta toisensa jälkeen, ne on kuitenkin välttämättömiä. Se on vähän niin kuin tutkivat poliisit olisi Odysseuksen retkillä. Pitää käydä siellä Kykloopin ja sen Kirkenkin luona, jotta voisi päästä kotiin. Ei riitä, että menee Skyllästä ja Karybdiksestä läpi. Se ei vaan tuo riittävästi ikään kuin etappeja sille retkelle, jotta pussissa olisi lopulta sitten kaikki ne eväät, kun tullaan sinne satamaan, jotka siinä kuuluu olla.
Tuohon viitata, niin aika vähän seireeniä laulua saavat etsivät kuitenkaan kuulla.
No, nämä on niin kovaksi keitettyjä miehiä, että näitä ei hirveästi siitä perusta, mutta kyllähän siellä erinäköistä flirttejä ja muuta semmoista yritystä on. Mutta tämä liittyy tähän sanomalehtimäisyyteen, joka mun mielestä on tämä pohjimmainen analogia kovassa laissa, että siellä sarjakuvasivu on sitten siellä lopussa erikseen, jos on, mutta uutissivuilla ei mitään nonsenssia ja pötyä ole, mutta se mikä siellä on, pitää toki olla kiinnostavasti tehty, johdonmukaisesti tehty, selkeästi annosteltu ja siitä huolimatta koskaan ei tiedä mitä seuraavana päivänä tulee.